This is Radio Free Asia. The following program is in Lao.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเมื่อนี้เป็นวันพุธวันที่25เดือนกันยาปี2024ข้าพเจ้าศิวิไลเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเชิญท่านรับฟังข่าวประจำวันจัดมาเสนอทานโดยภูวงศ์และอุ่นแก้ว
สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงวิทยุเอเชียเสรีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันซึ่งมีหัวข้อข่าวที่สำคัญดังนี้รัฐบาลลาวเจรจาซื้อน้ำมันเสื้อไฟจากรัสเซียเนื่องจากปัญหาขาดแคลนน้ำมันเสื้อไฟอยู่ภายในประเทศ
สาวหลวงน้ำท่า 40,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยังต้องการความช่วยเหลือ
ยังมีสาวบ้านพร้อมกับสาวต่างประเทศจำนวนหนึ่งพากันไปลักลอบขุดเอาคำในเขตสงวนที่เมืองซ้ำเหนือ
ทั้งการลงเผยแพร่ระเบียบกฎหมายการแต่งดองกับคนจีนให้ถูกต้องย้อนมีเด็กหญิงลาวหลายคนถูกตัวแต่งดองกับคนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
ประเทศลาวมีความต้องการน้ำมันเสื้อไฟหลายกว่า 1,500 ล้านลิตรต่อปีเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการอยู่ภายในแต่ปัจจุบันประเทศลาวสามารถนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟได้ประมาณ 1,200 ล้านลิตรต่อปีเท่านั้นเนื่องจากปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำมันขาดแคลนอยู่ภายในประเทศรัฐบาลลาวจึงได้เจรจาขอซื้อน้ำมันเสื้อไฟจากรัสเซียซึ่งมีราคาถูกกว่าตลาดโลกตั้งแต่ปี2022ที่ผ่านมาแต่มาฮอดเดี๋ยวนี้ก็ยังตกลงกันบ่ได้เทื่อย้อนติดปัญหาเรื่องเส้นทางในการขนส่งดังเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประจำลาวท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่4กันยานี้ว่า
เรื่องการซื้อน้ำมันจากรัสเซียจะเป็นปัจจัยอยู่บ้างว่าคือว่าให้มันซื้อจะบริสุทธิ์ว่าเขาเป็นพ่อบ้านรัสเซียคือกับอเมริกาคือลาวมันจะมีปัญหาเกิดเป็นการทบทวนน้ำมันคือน้ำมันนี่หรอกเพราะว่าอยู่เมืองลาวหนึ่งมีสองอันน้ำมันกับแก๊สนึงนำเข้าอย่างเดียว
ท่านกล่าวอีกว่าการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟของประเทศลาวจะต้องจ่ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในขณะที่ประเทศลาวยังต้องประเสริญกับสภาพเศรษฐกิจการเงินตกต่ำและขาดแคลนเงินตราต่างประเทศเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องไปขอซื้อน้ำมันเสื้อไฟที่มีราคาถูกกว่าราคาของตลาดโลกกับประเทศพันธมิตรเช่นจีนและรัสเซียหลายขึ้นส่วนเรื่องที่จะขัดต่อมติขององค์การสหประชาชาติในการคว่ำบาตรประเทศรัสเซียกรณีสงครามรัสเซียยูเครนนั้นจะบ่ส่งผลกระทบกับประเทศลาวเพราะประเทศลาวก็มีความจำเป็นสูงสุดในการรักษาเสถียรภาพเพื่อสนองน้ำมันเสื้อไฟอยู่ภายในประเทศอย่างเพียงพอและลาวกับบ่มีเงินซื้อน้ำมันเสื้อไฟตามราคาที่ตลาดโลกกำหนดไว้ได้ปัจจุบันประเทศลาวนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากประเทศไทยเป็นหลักไล่เป็น 90% ของน้ำมันเสื้อไฟที่นำเข้าและอีกประมาณ 10% แม้นนำเข้าจากประเทศเวียดนามและประเทศจีนตามลำดับเจ้าของเป้าน้ำมันทานหนึ่งในแขวงจำปาสักกล่าวว่าหากรัฐบาลลาวสามารถเจรจาซื้อน้ำมันเสื้อไฟกับประเทศรัสเซียได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะจะซอยให้ราคาน้ำมันเสื้อไฟอยู่ภายในประเทศมีราคาหลุดลงและเพียงพอต่อการสมไส้อยู่ภายในดังเจ้าของเป้าน้ำมันทานนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือดูกันนี่ว่า
โอ้ยรัสเซียไผคนเข้ามานะเดี๋ยวนี้นะปัญหาว่ามันได้บ่มันก็เกิดสงครามนะมันสิได้บ่ผ่านมองโกเลียได้บ่หรือว่าผ่านจีนได้บ่เข้ามาแล้วแหละมันปัญหาว่ามันได้บ่พบพันกันได้บ่ถึงจะเปียกมันบ่ยังสิมีคนน่ะรายอยู
่ทางด้านชาวลาวท่านนึงในแขวงจำปาสักกล่าวว่าในเมื่อรัฐบาลลาวจะขอซื้อน้ำมันเสื้อไฟจากประเทศรัสเซียภาครัฐก็ต้องเข้มงวดในการติดตามกวดกาการนำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเฮ็ดให้คนลาวได้รับผลประโยชน์สูงสุดและบ่ให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสากลย้อนลาวซื้อน้ำมันเสื้อไฟจากรัสเซียที่ขัดต่อมติขององค์การสหประชาชาติดังสาวลาวท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
คำว่าน้ำมันเขามาคือต้องโชคคลองแหละคือตามระเบียบกฎหมายเนาะแล้วบ่มีโคมันยังอื่นๆมาเกี่ยวของเกี่ยวพันมันอาจสิยากตามเฮาเบิ่งนะเบิ่งเขาสิว่าจังไ
สชาวลาวอีกท่านนึงในแขวงเสียงขวางกล่าวว่าเฉพาะอยู่แขวงเสียงขวางส่วนหลายน้ํามันเสื้อไฟจะนําเข้ามาจากประเทศเวียดนามเป็นหลักแต่ก็มีโรงกันน้ํามันเสื้อไฟของบริษัทยอดเงินพาวเวอร์มหาชนที่หากเปิดโรงกันผลิตน้ํามันเสื้อไฟตั้งแต่ปี2023ที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายที่จะขายน้ํามันเสื้อไฟในราคาถูกให้กับประชาชนลาวได้นําใช้แต่ความเป็นจริงแล้วราคาน้ํามันเสื้อไฟที่ผลิตจากโรงกันดังกล่าวก็มีราคาแพงคือกับปั๊มน้ํามันอื่นๆในทั่วประเทศดังชาวลาวท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ก็หากใช้อยู่ก็ได้อยู่ได้ถ้ามาขายก็ขายตามราคาทางกระทรวงแนะนําหันคือว่าเขาคิดขยายตัวอยู่ได้นะ
สําหรับการนําเข้าน้ํามันเสื้อไฟจากรัสเซียยังถือเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและท้าทายสมควรที่รัฐบาลลาวจะต้องได้หาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะวิธีการขนส่งที่รัฐบาลลาวต้องเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุดและประหยัดต้นทุนที่สุดซึ่งในแต่ละเส้นทางรัฐบาลลาวก็ต้องได้ไปเจรจากับประเทศเหล่านั้นเพื่อขอนําใช้เส้นทางขนส่งน้ํามันเสื้อไฟล่าสุดนี้ทางการลาวก็ขอห้องให้รัสเซียซอยอํานวยความสะดวกเจรจากับประเทศอื่นเพื่อให้สามารถนําน้ํามันเสื้อไฟจากรัสเซียผ่านเข้ามาลาวได้อิงตามผลกองประชุมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาวและกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซียในนครหลวงวิจันทน์เมื่อวันที่19กันยา2024ที่ผ่านมาในโอกาสที่ลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
น้ำท่วมแขวงหลวงน้ำท้าเฮ็ดให้มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 40,000 คนในนั้น 2,700 คนขาดที่อยู่อาศัยเสียชีวิต2คนและเฮือนประชาชนประมาณ100หลังถูกน้ําพัดเสียหายอิงตามข้อมูลจากแขวงหลวงน้ําทาบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมแต่วันที่9หา12กันยามีจํานวน46บ้านในทั่วแขวงน้ําท่วมในวันที่9กันยาและจนมาถึงปัจจุบันชาวบ้านหลายครอบครัวก็เริ่มกลับมาเมียนเฮือนและทําความสะอาดเฮือนของตนเองแต่ชาวบ้านก็ยังต้องการความช่วยเหลือทางด้านเสบียงอาหารย้อนว่าข้าวสารและข้าวเปลือกที่เก็บไว้ถูกน้ําพัดเสียหายชาวบ้านดอนสัมพันธ์เมืองหลวงน้ําท้าแขวงหลวงน้ําท้าได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่24กันยาว่า
เดี๋ยวนี้ยังเก็บเงินไปแต่ละมื้อนี่แหละมื้อเฮ็ดมื้อละเล็กละน้อยไปเพราะมันหลายเติบเนี่ยคือสิแม่นเข้านี่แหละเพราะเข้าเนี่ยเขาเจ้าเนี่ยถูกน้ําหมดเอาบ่ได้เนี่ยเป็นสิตุ่มหมดเลยแต่ละครัวเรือนก็เป็นแบบนั้นหมดหน้าเข้านี่ก็ปีหน้าก็เฮ็ดบ่ได้แล้วถ้าว่าผู้เป็งบ่เอารถไปจุกไปเป็งมันอันเข้าอันตู้ที่ว่าเอามาไว้ในเรือนหั่นก็เป็นสิตุ่มหมดบางคนบางครัวเรือนก็ไหลเป็นน้ําๆหมด
บ้านทงใจเหนือบ้านทงใจใต้บ้านป่าสักบ้านปุงและบ้านหลวงเป็นบ้านที่ได้รับผลกระทบหลายย้อนว่าบ้านดังกล่าวตั้งอยู่เขตพื้นที่ลุ่มที่ห้องรับน้ําในเขตที่ได้รับผลกระทบและชาวบ้านต้องการเสื้อผ้าเครื่องบ่อนอยู่บ่อนนอนรวมไปถึงข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องปรุงต่างๆผู้ประกอบการบ้านพักอยู่บ้านหนองบัวหลวงเมืองหลวงน้ําท้าได้กล่าวว่า
เพราะว่าได้รับผลกระทบหลายที่สุดนั้นจะเป็นเพียงใจเหนือบ้านทุ่งใจใต้เพียงนี้นั้นจะขาดแคลนเรื่องเสื้อผ้าหรือกับบ่อนนอนบ่อนหยังนะเจ้าก็เพียงเฮ็ดนาเฮ็ดหยังนั้นแถวบ้านหลวงบ้านปรุงบ้านป่าสักอันนั้นเนี่ยเขาเจ้าจะขับผลกระทบเลยนะเจ้าการเกษตรไปหมดเลยนะเจ้าถ้าว่าพืชคือปลูกกับข้าวสารมันจะบ่ได้ดุลนะเจ้าประชาชนเขาเจ้ายังรักษาได
้ปัจจุบันยังบ่มีภาคส่วนใดมาเก็บกำข้อมูลความเสียหายที่คิดเป็นมูลค่าเพื่อประเมินการช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านเมืองหลวงน้ำท้าได้กล่าวว่า
อันนี้ก็ยังบ่นั้นเชื่ออันนี้นะเพราะว่าบางคนเสียหายก็เป็นตื้อ2ตื้อ3ตื้อก็มีบางทีเขาเจ้าก็จะมาเก็บตามข้อมูลที่ว่าตัวใดมันเสียหายแล้วเขาจะติดตามเบิ่งแล้วเขาก็ชดเชยให้อยู่เล็กๆน้อยๆนั่นแหละทีนี้ยังบ่มีเสียเดือนต้นหน้าไปนี้เขาจะเก็บตามข้อมูลอยู่ดอก
ส่วนว่าเด็กน้อยแม่นต้องการอุปกรณ์การเรียนสอดําปึ้มและเครื่องนุ่งนักเรียนในขณะที่โรงเรียนประถมและมัธยม40แห่งได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมห้องการปกครองแขวงหลวงน้ําท้าและภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้เริ่มช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้นโดยเฉพาะอาหารการกินแต่ชาวบ้านก็ยังต้องการเสื้อผ้าเครื่องนอนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องห้องว่าการปกครองแขวงหลวงน้ําท้าได้กล่าวว่า
พวกเฮาต้องการที่สุดก็คืออันน่ะเครื่องอยู่เครื่องนอนเนาะอาจจะไปหาเสื้อผ้าห่มอันหมอนมุ้งเอาเครื่องที่นอนก็ได้เนาะเพราะมันน้ําพัดขี้ต้มมาถือเครื่องนอนเบิดบ่มีเครื่องใส่ได้ทิ่มเบิดนี่พวกเฮานี่เห็นว่าอีนี่ฝนหนักมันต้องหนาวหลายเนาะพวกเฮาต้องการเตรียมพร้อมพร้อมแล้วก็เป็นคือว่าเนาะเป็นหมอปล่อยบวงจังเนี่ยก็ต้องการเนาะเพราะมันไหลน้ําเบิดเครื่องใส่ซอยประจําวันเนาะ
ประชาชนในหลายแขวงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเริ่มแต่เดือนสิงหาคม2024ที่ผ่านมายังต้องการความช่วยเหลือถึงว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากทางการได้แล้วแต่ก็ยังบ่เพียงพอย้อนเขาเจ้ายังเพิ่งพาตัวเองบ่ได้บ่ว่าจะเป็นชาวบ้านในเมืองคอบเมืองงนเมืองเสียงฮอนแขวงเซยบุรีชาวเมืองเวียงคําแขวงหลวงพะบางและล่าสุดชาวเมืองสําเหนือแขวงหัวพันก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเช่นเดียวกัน
เมื่อบ่ดลมานี่ได้มีชาวบ้านจํานวนหนึ่งเข้าไปลักลอบขุดค้ำอยู่ในเขตเมืองสําเหนือแขวงหัวพันโดยมีทั้งชาวบ้านภายในแขวงและคนต่างประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่บ่ฮู้ว่าแม่นจีนหรือเวียดนามและยังมีชาวบ้านต่างเมืองพร้อมได้ร่วมกันเข้าไปลักลอบขุดค้ำในเขตที่ภาครัฐสงวนไว้หรือบริเวณที่ภาครัฐยังบ่ทันให้สัมปทานแก่บริษัทใดเมื่อชาวบ้านภายในแขวงเขาเจ้าฮู้ว่าบริเวณดังกล่าวมีบ่อค้ำก่อพากันเข้าไปลักลอบขุดเพื่อเอาไปขายเป็นต้นอยู่เขตบ้านบ่อไฮเมืองสําเหนือซึ่งบริเวณนี้จะมีแห่ค้ำอยู่จํานวนหนึ่งแต่ภายหลังที่เจ้าหน้าที่ฮู้ข่าวว่าเขาเจ้าไปลักลอบขุดค้ำก็ได้ลงกวดกาและแจ้งให้หยุดเซาแล้วและมาฮอดปัจจุบันก็สงบลงแล้วดังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเมืองสําเหนือแขวงหัวพันฐานหนึ่งได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่24กันยานี้ว่า
บางครั้งเมืองกลางคนต่างประเทศบางครั้งกับประชาชนเฮ็ดเองก็อย่างคืออยู่บ้านก็ให้เคสที่สงวนเคสที่มีบ่หั่นแม่นบ่ทันกุดคนประชาชนล่ะฮู้ว่าเคสนั้นมีภาระรับกุดเอาสินนั้นมาขึงหอนมาภาครัฐเอาไปกัดกันอยู่ตรงเผยแพร่เอกสารเนาะให้อยู่เซาอย่างต่างนี้ก็ถือว่าจะสงบลงแล้วนึง
ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแขวงหัวพันอีกท่านนึงก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าก็ได้ยินว่าเขาเจ้าไปลักลอบขุดค้ำประมาณ2จุดก็มีทางชาวบ้านภายในแขวงและคนต่างประเทศแต่ล่าสุดทางเมืองสําเหนือก็ได้แจ้งการแล้วในวันที่19กันยา2024โดยห้ามบุคคลนิติบุคคลเคลื่อนไหวเก็บข้อมูลลักลอบเข้าสำรวจขุดค้นและซื้อขายมีไว้ครอบครองแห่ท่าต่างๆอยู่ภายในเมืองสําเหนือจะถูกจับตัวมาดําเนินคดีตามระเบียบกฎหมาย
พอปั้นมามันมีปรากฏการคนภายในและต่างประเทศรวมกันทุกคนจํานวนนึงจุด12จุดนี่บ่หรืออยากให้มันมีอีกอนาคตเกิดแจ้งการไปเฮ็ด
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ชาวบ้านในเมืองสําเหนือนางนึงก็ได้กล่าวว่าที่ชาวบ้านเขาเจ้าเข้าไปลักลอบขุดค้ําก็ย้อนว่าต้องการหาเงินในยุคที่มีค่าครองชีพสูงและอีกปัจจัยนึงเป็นพวกชาวบ้านบ่มีอาชีพที่จะมีรายรับที่มั่นคงและได้เงินหลายเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวได้เมื่อสิ่งใดที่เขาเจ้าจะหาเงินได้เขาเจ้าก็จําเป็นต้องเฮ็ดถึงแม้นว่าจะมีความเสี่ยงกว่าตามดังชาวบ้านนางนี่กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่24กันยานี้ว่า
ก็คือว่าหั่นแหละเนาะเขาเจ้าบ่มีเวียกให้เฮ็ดแล้ววันนี้เนาะเศรษฐกิจทุกมื้อนี้มันหยังก็แพงบ่มีเวียกงานหยังบ่มีฮู้จักฮู้งานนะอยู่ละล่ะผู้ใดเฮ็ดได้แล้วไปแบบนี้เนี่ยต้องเฮ็ดครอบคุมครัวไปแต่ละมื้อแต่ละวันเนาะมันก็เสี่ยงหลายหั่นแหละขุดลงมันบ่แม่นตื้นเนาะมันอยู่ลึกๆแต่เขาเจ้าก็มีการระมัดระวังหั่นแหละเนาะเขาเจ้าลักไปนี
่พร้อมเดียวกันนี้ชาวบ้านในเมืองสําเหนืออีกนางนึงก็กล่าวว่าก็ได้ยินข่าวอยู่ว่าเขาเจ้าไปลักขุดค้ําแต่ก็ไกลจากเขตเทศบาลเมืองสําเหนืออยู่หลายกิโลเมตรและส่วนใหญ่พวกชาวบ้านก็มีแต่อาชีพเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเท่านั้นและเมื่อหมดฤดูกาลก็ต้องหาเฮ็ดอย่างอื่นเสริมเพื่อให้ได้เงิน
ก็ได้ยินน่ะเป็นลักขุดผลบ่แห่ผู้น่ะไกลจากตัวเมืองไปหลายร้อยล่ะก็ผู้นําเขาเจ้าบ่ผู้เลิกไปสอบขุดเขาเจ้าก็ทํามาหากินหาเฮ็ดนานี่แหละ
ปัญหาที่พวกชาวบ้านเข้าไปลักลอบขุดค้ําในเขตสงวนนี้บ่แม่นหาก็เกิดขึ้นในลาวพอก่อนหน้านี้ในเขตยอดน้ําแว่บ้านน้ําย้อนเมืองอนุวงศ์แขวงไสสมบูรณ์และในเขตบ่อคําผาปนเมืองปากอูแขวงหลวงพระบางที่ภาครัฐจับได้ว่ามีพวกชาวบ้านเข้าไปลักขุดค้ํารวมทั้งหมด2แขวงก็เกือบ100คนสาเหตุแม่นย้อนว่าพวกชาวบ้านบ่มีรายรับที่มั่นคงบ่มีอาชีพจะเฮ็ดและบวกใส่เศรษฐกิจในปัจจุบัน มีสภาพเงินเฟ้อเงินเก็บอ่อนค่ารายจ่ายสูงกว่ารายรับเฮ็ดให้ค่าใช้จ่ายสูงหลายเท่าโตและพวกชาวบ้านก็หาเงินยากขึ้น
2ปีผ่านมาอยู่เมืองพาอุดมแขวงบ่อแก้วมีผู้ชายจีนเข้ามาพักเซาอยู่ภายในเมืองได้ว่าจ้างนายหน้าลาวและจีนซอกหาเมียคนลาวอายุกาย18ปีไปเป็นเมียโดยเสนอให้แต่งดองตามฮิตของให้คำและให้เงิน150ล้านกีบแต่หลังจากนั้นแม่หญิงผู้นี้พัดถูกผัวจีนบังคับให้นอนกับพ่อผัวและขายบริการทางเพศให้ผู้ชายคนอื่นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวในวันที่17กันยายน2024ที่ผ่านมาห้องการยุติธรรมเมืองผาอุดมได้เล็งลงเคลื่อนไหวโฆษณาเผยแพร่กฎหมายการประกอบเอกสารขอแต่งดองระหว่างพลเมืองลาวกับคนต่างประเทศให้แก่ประชาชนบ้านดอนสวรรค์57คนอิงตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แขวงบ่อแก้วเจ้าหน้าที่แขวงบ่อแก้วได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่24กันยายนว่า
คนจีนนั่นแหละมาเซาอยู่ตามบรรทัดนั่นแหละมาเอาคนลาวนี่จากในนาเป็นลูกเฮาที่มันมียุบไปแล้วเขาเอาเด็กไปใส่ที่งานขึ้นขอบเขตที่โอเคก็มานอนนําพวกเอาให้มานอนนําพอเอาไปเฮ็ดคอไปเฮ็ดเด็กคลายประเภทนี้ก็ซื้อเขามีคันทั้งในนั้นก็จะเมืองออกขอตกลงยังได้ลงไปแทส
ยะนางกล่าวตื่นว่ากฎหมายเบื้องต้นสําหรับการจดทะเบียนการแต่งดองระหว่างพลเมืองลาวและคนต่างประเทศให้ดําเนินอยู่แผนกภายในขันแขวงบ่อนคู่บ่าวสาวอาศัยอยู่หรือบ่อนอยู่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและต้องยื่นคำร้องขอแต่งดองใบยั่งยืนสถานะของบุคคลชีวประวัติย่อใบแจ้งโทษใบยั่งยืนสุขภาพใบยั่งยืนการเกิดสำเนาสมโนครัวใบยั่งยืนเห็นดีจากการจัดตั้งที่ผู้เกี่ยวสังกัดรวมทั้งสินสอดของมันตามฮิตของถ้าในกรณีผู้ชายจีนมาสู่ขอแม่หญิงลาวโดยบ่ได้ประกอบเอกสารให้ถูกต้องแล้วถูกผัวจีนบังคับในรูปแบบต่างๆก็บ่สามารถดําเนินคดีนําผัวจีนได้ย้อนพ่อแม่ผู้ปกครองของแม่หญิงยินยอมให้ลูกสาวแต่งงานกับคนจีนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแขวงบ่อแก้วได้กล่าวว่า
เฮาจับมันตัวนั้นบ่ได้แล้วก็เฮาจีนได้โฆษณาเปลี่ยนตาเป็นที่เดินก็ให้อายุมันหอดนะพ่อแม่เขาปกครองยอมเซ็นอนุมัติเงินนัดเฮาก็เฮาในนาบ่ได้แต่ว่ามันบ่ถูกตามต้องตามกฎหมายแต่ว่าถูกต้องตามที่ของของเจ้าเฮาก็เป็นบ่ได้เงินของ
ปัจจุบันอยู่เมืองผาอุดมยังมีกลุ่มคนจีนซอกหาเมียลาวและที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เมืองก็ได้จัดกองประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลังจากเกิดกรณีแม่หญิงลาวแต่งดองกับคนจีนและถูกบังคับให้รับนอนกับพ่อผัวของตัวเองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมืองผาอุดมได้กล่าวว่าม
ีหลายคนเฮาก็เว้ากันถึงปัญหานี้เนาะแต่ว่าแต่จนพวกนี้มันก็มีวิธีการครับกลุ่มเนาะทุกมื้อนึงบ่มีแต่คนจีนนะคือกันคือว่าละส่วนย่อมันสิเต็มดอกมันสุดท้ายก็เอาไปบริการในครอบครัวเป็นหยังทนบ่ไหวก็ดีครับจะเลยถึงเจ้าหน้าที่เราก็จะส่งมาตั้งการนะครับ
ท่านกล่าวตื่นมาเกี่ยวกับวิธีการหัดกลุ่มของคนจีนว่าแม่หญิงลาวอายุบ่เกิน18ปีก็พากันไปเปลี่ยนเอกสารให้อายุเกิน18ปีเพื่อให้สามารถแต่งดองแล้วบ่ถูกดำเนินคดีนักเรียนม.ปลายที่เป็นเด็กหญิงเป็นกลุ่มเป้าหมายของพวกคนจีนโดยเฉพาะผู้อยู่ในฐานะทุกข์ยากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมืองผาอุดมได้กล่าวว่า
ส่วนใหญ่มันตลาดเรียนแต่นั้นก็สั้นม.ปลายแต่มันเป็นกลุ่มเป้าหมายเรียนนั่นแหละก็ที่เจอเหลือก็เลยออกเรียนแล้วก็ไปแต่งงานนักที่สุดในเฉพาะบ่ขาเข้าละเข้าทางก็ที่ทุกข์บางคนนั้นบ่มีวีเดียวนี่หลายแล้วก็สามารถติดต่อรับด้วยไปเฮ็ดดูเฮ็ดเรียนแต่บ
่เมื่อ2ปีผ่านมาก็มีกรณีแม่หญิงลาวอยู่เมืองผาอุดมไปเอาผัวจีนแล้วเสียชีวิตโดยบ่สามารถสอบสวนได้ว่าเสียชีวิตย้อนหยังชาวบ้านเมืองผาอุดมคนนึงได้กล่าวว่าม
ันเช่นนี้คนนึงแล้วก็เลยเสียชีวิตคนเลยตามเขาลงมาเฮ็ดสถานะนั้นอันไหนเฮือนนั่นสิมันล้มทับลงกันได้ตายเองมันว่านั้นจักเป็นมีความคิดบ่มีความคิดฮู้โอ้ตามจิตใจเฮาแต่บ้านเฮาเฮาก็ท่านว่าก่อนจะเอาคนทางดาวเฮาต้องแล่นไปตามกฎทวนกฎศึก
ถึงยังใดก็ตามการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงานกับคนจีนหรือคนต่างประเทศและปัญหาการค้ามนุษย์ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ในเขตห่างไกลซอกลีกย้อนว่าทางการยังขาดงบประมาณและบุคลากรท่านได้รับฟังจบลงไปนั่นแมนข่าวประจําวันที่วิทยุเอเชียเสรีได้นํามาเสนอท่าน
อ
การคุ้มครองการคุดค้นแฮทาสของรัฐยังออนแอร์ไซยามมีรายงานมาเสนอทานในลำดับต่อไป
การคุ้มครองการคุดค้นแฮทาสของรัฐบาลยังออนแอร์หลายอันได้สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมกองประชุมสภาแห่งชาติล่าสุดสมาชิกสภาได้เสนอให้กวดกาคืนบริษัทและบุคคลลักลอบขุดค้นแฮทาสนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการขุดค้นแฮทาสการขุดค้นแฮซาซายราคาการประเมินผลกระทบยังบ่ครบสุดยังมีความยุ่งยากเนื่องจากบ่ทันมีนิติกรรมครบสุดถึงว่าจะมีนิติกรรมและกฎหมายก็ตามแต่ก็ยังบ่ทันแก้ไขปัญหาได้เกี่ยวกับเรื่องการลักลอบขุดค้นแฮทาสเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานและบ่อแฮกล่าวต่อวิทยุเอเชียซีรีในวันที่16กรกฎาคมกระทรวงมีความเข้มงวดกวดกาบริษัทและบุคคลที่ลักลอบขุดค้นแฮทาสบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยย้อนจำนวนเจ้าหน้าที่บ่หลายขณะที่บ่อแฮภายในลาวที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมีจำนวนหลงหลาย
เรื่องเข็มงวดเขาก็เข็มงวดเนาะแต่ว่าคันที่ว่าว่าเขาสามารถปฏิบัติได้ร้อยมันก็เป็นไปบ่ได้เนื่องจากว่าบางเทื่อคนเฮามันบ่หลายเอาว่าง่ายๆคนกระทรวงพลังงานมีประมาณ 1,000 คนเนาะบ่อแฮที่ถูกกฎหมาย600กว่าบ่อแล้วบ่เว้าเรื่องตกพวกบ่ถูกกฎหมายอีกเป็นเท่าไหร่มันอยู่ในป่าในเขาแล้วเขาบ่ฮู้ว่าเขาสิลักจดอันลักขุดอยู่ไสนะเขาก็ไปเฝ้านําบ่ได้เนาะคนหลายเขาก็จะอาศัยทหารตำรวจคือคนที่ลักเนาะเขาสิไปฮู้ว่ามื้อนี้มันสิไปลักเทือนหลังไสเขาสิไปยืนแหนมเบิ่งดินทั่วประเทศมันเป็นไปได้ยากก็คือว่าโดยเฉพาะพวกอยู่ชายแดนเนาะเขาเฮ็ดขุดอยู่ชายแดนน่ะเขาลักคนนอกไปเฮากับบ่ฮู้
เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานและบ่แฮได้กล่าวเตือนว่าถ้าพวกเขาพบว่ามีพนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องบริษัทและบุคคลเข้าไปลักลอบขุดค้นแฮทาสบ่ว่าจะอยู่เขตใดพวกเขาก็มีกฎหมายรองรับในการลงโทษอยู่แล้ว
ท่านว่าเขากลัวเห็นว่าพนักงานเขาเกี่ยวข้องเนาะสมมติอยู่แขวงอยู่อย่างซะก็ต้องมอบให้แขวงแล้วเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเนาะหรืออยู่อัตเปออย่างก็สิมีการยกย้ายหรือว่าลดตำแหน่งอันนั้นเป็นภาครัฐแต่ว่าถ้าบริษัทท่านเนาะถ้าว่าจับได้เนาะเขาก็จะมีการเงียบของการก็คือให้ภาพที่กตลาดก็ไปเนาะหลักกฎกันแล้ว2มันปรับใหม่ปรับใหม่มันจะมีคันมีลักลอบมันก็สิประมาณนอกเขตหรือว่าอย่างมัน2ตื้อคันว่าในเขตตัวเองบ่ได้รับอนุญาตก็200ล้านอย่างละจ้ะแล้วเอาแฮที่เงียบมาได้นะให้แขวงเนาะหรือว่าให้เมืองประมูลขายเพื่อเป็นรายรับของแขวงเลยแล้วแขวงสิเอาเงินตัวนั้นไปบัวระบัดรักษาทิ้งไว้ล้อมหรือว่าเอาไปพัฒนาแขวงเมืองจ้ะแล้วแต่แขวง
ท่านแก้วรัตนาสีหาวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักให้คำเห็นในกองประชุมสภาแห่งชาติล่าสุดว่าการคุ้มครองรัฐออนแอร์บ่เข้มงวดในการเคารพปฏิบัติกฎหมายจึงเฮ็ดให้ยังมีบริษัทและบุคคลลักลอบขุดค้นแฮทาสบ่ถูกลงโทษ
หลักๆก็เป็นย้อนพวกเขาบ่เข้มงวดในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนับแต่ทางสุดกลางหอดท้องถิ่นบ่ที่มีการขุดค้นเห็นได้จากการตีราคาบอกว่าการอนุญาตทดลองบางบริษัทบางกรณีก็ยังว่ามีการสวยโอกาสลักลอบเอาเนาะแฮต่างๆออกไปขายยิ่งไปกว่านั้นยังมีการเจตนาลักลอบอีกแหละขุดค้นแฮค้ำลูกขอนยังต่างๆไปขายแต่ในนี้ข้าพเจ้าก็บ่เห็นว่าในกรณีดังกล่าวนี้จะได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทบุคคลนิติบุคคลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทางกฎหมายแต่ประการใดอันนี้เป็นการแสดงเห็นถึงความอ่อนแอของพวกเฮาและท่านท่านในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมในยุคที่เฮามีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายเป็นเครื่องมือ
ประชาชนเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซกาวาในเขตบ้านที่อาศัยอยู่มีการขุดค้นหินมาโบรของจีนและบ่มีประชาชนลักลอบขุดค้นหินไปขายคือบ่อนที่มีการขุดค้นแฮค้ำและบริษัทได้จ้างประชาชนให้เป็นแรงงานขุดค้นหินก็บ่ค่อยมีประชาชนภายในบ้านไปเฮ็ดให้บริษัท
ก็บ่ไปเอาเพราะว่าเขาบ่สามารถเอาได้เพราะว่าหินหน้าผานี่บ่มีคนจับไปตักจับบ่ได้ก็คือไปคุกคันอยู่อันน่ะบ่คันอันน่ะเป็นคันหินบ่คันอันน่ะดินอยู่ดินนะเป็นหน้าผาเป็นหน้าผาสดๆเลยแท้ตักเอามีขึ้นจับไปตักจังได๋บริษัทจับประชาชนไปเฮ็ดประชาชนก็ยังบ่ไปเพราะว่ามันยากหลายเนาะเป็นหน้าผาสดๆแล้วที่เอาขึ้นจับไปตักนี่ก็แล้วเอาระเบิดไปยิงนี่เขาประชาชนก็บ่อยากเฮ็ดนะ
ประชาชนเมืองผาไซแขวงเสียงขวางกล่าวว่าบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเป็นบ้านที่มีบริษัทจีนเข้ามาขุดค้นแฮทาสแฮหายาก และประชาชนก็บ่สามารถลักลอบขุดได้คือกับขุดคำ
ทะเลคำนี่ลักลอบง่ายอยู่แต่ว่ามันเฮ็ดอันนี้มันเอายากมันบ่สามารถที่ว่าเอาไปเฮ็ดเองได้มันต้องมีโรงงานมีตัวบำบัดมันต้องไรเอาไปก็บ่ซื้อนะไปมาป้าไว้ก็บ่ซื้อมันต้องนั่นบริษัทก็เลยกระสานมันไปยากนะแค่คำมันเอามาเช่นเอามาทับมาทับแล้วก็บดมุ่นๆเอาข้อตีนะครับตัวหักต่ำใส่คอกไปอย่างมุ่นมุ่นมุ่นแล้วก็ห่อนแล้วมันก็ออกมาเลย
ตามการรายงานของกระทรวงพลังงานและบ่แฮภายในปี2023รัฐบาลได้อนุญาตให้ผู้ลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศในแขนงบ่แฮทั้งหมด382บริษัท505กิจการอยู่ในระยะการซอกค้น24บริษัท24กิจการระยะการสำรวจ127บริษัท141กิจการระยะการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจเทคนิค33บริษัท52กิจการและยะการขุดค้นและปรุงแต่ง105บริษัท195กิจการเฉพาะของการขุดค้นและปรุงแต่งแร่ธาตุหายากแบบทดลอง13บริษัทเนื้อที่ 7,396 เฮกตาร์นอนใน3แขวงคือแขวงหัวพัน6บริษัทเสียงขวาง6บริษัทและเสกอง1บริษัทท่านผู้ใช้สัญญาสอนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮกล่าวรายงานการจัดตั้งปฏิบัติการลงทุนว่าด้วยบ่อแฮเมื่อวันที่12มิถุนาปี2023ที่ผ่านมามูลค่าการขุดค้นและปรุงแต่งแร่ธาตุในทั่วประเทศมีมูลค่าอยู่ที่ 2,432 ล้านดอลลาร์สหรัฐการจำหน่ายแร่ธาตุอยู่ภายในประเทศมีมูลค่า 276.6 ล้านดอลลาร์จำหน่ายออกต่างประเทศมูลค่า 2,604 ล้านดอลลาร์และมอบพันธะให้รัฐบาล 322.6 ล้านดอลลาร์ในพันธะที่มอบให้รัฐบาลขั้นตอนการขุดค้นปรุงแต่งมูลค่า311.37 ล้านดอลลาร์มี13รายการเซ็นค่าทรัพยากรอากรเงินเดือนอากรกำไรขนส่งอากรกำไรอากรขุดค้นอากรขนส่งอากรมูลค่าเพิ่มพันธะแบบมอบเหมาอากรเงินปันผลภาษีขาออกพันธะมอบเหมาล่วงหน้าและซื้อสิทธิ์สัมปทานโครงการทดลองพันธะต่างๆคันท้องถิ่นอนุญาตค่าสัมปทานและพันธะกองทุนตามสัญญามหอดปัจจุบันรัฐบาลได้อนุญาตการลงทุนด้านแร่ธาตุทั่วประเทศในโครงการปกติรวมทั้งหมด968บริษัทนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาบ่อแร่ในรูปแบบทดลองจำนวน93บริษัท
ก่อนจะปิดท้ายรายการสำหรับภาคนี้ศิวิไลขอมอบหมอลำลาวที่มีชื่อว่าสาวมหาไซขึ้นฮอดสู้ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านจากเสียงขับห้องของพิษสมัยและแต่งโดยทอนสวนมอนเส้นทางหาความสำราญได้เลย
คอยมือกับเป้าได้ใส่ใจเยี่ยมนะ
ท่านได้ฟังจบลงไปนั่นเป็นหมอลำล้าวเทมิซือวาสาวมหาไซเคทฮอดสู้จากเสียงขับห้องของพิษสมัยหวังว่าท่านคงจะได้ความสำนานจากรายการเพลงของพวกเรา
ต่อไปเป็นภาคสรุปข่าวรัฐบาลลาวเจรจาซื้อน้ำมันเสื้อไฟจากรัสเซียเนื่องจากปัญหาขาดแคลนน้ำมันเสื้อไฟอยู่ภายในประเทศ
สาวหลวงน้ำท้า 40,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยังต้องการความช่วยเหลือจบสรุปข่าวสบายดี
เป็นอันว่าและการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเราขณะจัดรายการอีกใหม่ตามเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00 น. 8:00 น.ตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,210 กิโลเฮิรตซ์ตอนแรงเริ่มแต่เวลา 6:00 น. 7:00 น.ด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,195 กิโลเฮิรตซ์ขณะจัดรายการพร้อมด้วยข้าพเจ้าศิวิไลผู้ประกาศรายการและกำกับการออกอากาศขอละทานผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆทานสบายดี
You have been listening to Radio Free Asia.